Мастацкія работы Анатолія Грамазы перадаюць велічнасць моманту і глыбокі лірызм, спалучаюць знешнюю маляўнічасць з філасофскім асэнсаваннем жыцця, яго абнаўленне. Мастак абапіраецца на класічныя падыходы, але мае адметны стыль.
Сваю родную Беларусь, дзе дом, я люблю дарогі, рэчкі, наш лес Беларусі, я лічу, то самая прыгожая наша Беларусь. Беларускі ўсе пейзажы, ўсё толькі беларускае. Поэтому просто люблю Беларусь, да я нічого другого маляваць не буду. Живопіс такая штука, як садзіся, то зацягвае вельмі. Дзе мы толькі не былі ў Беларусі. Не вядзём перагаворыка паехаць у Залесе, там вельмі прыгожыя мясціны, паедзем працягваць. Мне трое дзетак, сям'я ёсць. Я пачаў аж 14 работ цяпер стаяць, усе недзе на процентов 10, 15, 20 зроблены. Вот хотелось бы их закончить, а лишь после основ начинаешь новые.
Картины Анатолия Грамазы, хоть и не являются иллюстрациями до вершу Максима Богдановича, але гармонично перегукаются с поэзией классика. Або два творцы шукают красу и светлость и простор, и щедро делятся своим бачением свету, отзначила ведущий науковый супрацовник Литературного музея Максима Богдановича Ирина Мышковец.
Правда, когда я увидела работы мастацкие працы Анатолия Грамазы, его прихожие тонкие лиричные пейзажы, мне захотелось, чтобы его выстава отбылась в нашем музее. Назвой для выставы стали радки с верша Максима Богдановича «Колькі ёсць красы». Калі пачытаць увесь верш, па гэтым горадзе ідзе закаханая пара, глядзіць адно і зважае толькі прыгажосць. І радочкі з верша гучаць так. Ах, колькі ёсць красы прыгожай поруч з намі, калі глядзець вакол дзіцячымі вачамі. І калі мы паглядзім на працы Анатолія Грамазы, мы таксама ўбачым там розныя рэчы, як бы знешнія і прыгожыя, і непрыгожыя. Напрыклад, сухія дрэвы, дрэвы, якія ўжо памерлі, і іх жыццё вось-вось амаль скончылася. Але калі ты глядзіш на гэтую працу, ты бачыш, як мастак умее заўважыць гэты момант пераход ад жывога да ўжо не жывога, паза жывога. Ён умее заўважыць, як туман паднімаецца раніцай, як кроплі расы на траве зіхацяць, як зацвітае першая яблынька, і ты бачыш, што яблыневы сад увесь гатовы заквітнець, але пакуль што кветкі толькі на адной з іх, і гэты момант падхоплены мастаком. Я вельмі рада таму, што выстава Анатолія Грамазы будзе працаваць у нашым музеі. Цікава, што як ён сам распавядае пра гэтыя працы, таму што адна справа, калі ты глядзіш на пейзаж толькі назіральнікам, і іншая справа, як ты, калі ты ведаеш, як нараджалася тая ці іншая карціна. Напрыклад, ёсць карціна, дзе зімовая вёска, і на першым плане снег, сцябліны травы, і ты адчуваеш вось гэты мароз. І Анатоль Іванович распавядаў, што яны проста ехалі міма гэтай вёскі і заўважылі гэтую прыгажосць і вырашылі спыніцца, і тут жа пачалі як бы такі своеасаблівы пленэр. І як ён расказвае, што маляваў, не заўважаючы нічога, але праз 30 хвілін заўважыў, што рукі так змерзлі, што проста немагчыма, яшчэ доўга-доўга іх сагравалі. Гэты момант, і ты ўжо адчуваеш холад не толькі ад самой карціны, але холад ад успамінаў пра тое, як яна нараджалася.
У сваіх работах мастак Анатоль Грамаза імкнецца захаваць пачуццё непасрэднай блізкасці да беларускай прыроды з яе пагоркамі і пералескамі, барамі і дубравамі, ляснымі азёрамі і рачулкамі. І гэта адчуваецца ў кампазіцыі, каларыце і манеры пісьма. Маргарыта Прохар для канала Культура.